إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Əmmə bəd, əziz müsəlman qardaş və bacılarım, bugün Allahın izni ilə mübarək Ramazan ayı bizə qonaq gəldi. O ay ki, Allah Teala onun barəsində belə buyurub: Şəhru Ramazanəl-ləzi unzilə fihil-Qur'anu hudən linnəsi və beyinətin minəl-hudə vəl-furqan. Ramazan ayında insanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və haqqı batildən ayıran Qur'an nazil edilmişdir. Fəmən şəhidə minkumu şəhra fəliyasum, sizdən bu aya yetişən oruç tutsun. Niyə görə bu aya qonaq dedim? Çünki o, ildə cəmi bir dəfə gəlir və o, xeyir, bərəkət, islah və xoşbəxtliyə səbəb olan hörmətli bir qonaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazan ayı gələrkən səhabələrini müjdələyərək belə deyərdi: Sizə Ramazan gəldi, mübarək bir ay. Allah bu ayda oruç tutmağı sizə vacib edib. Bu ayda cənnətin qapıları açılır, cəhənnəmin qapıları bağlanır, şeytanlar isə zəncirlənir. Bu ayda min aydan daha xeyirli bir gecə vardır. Onun xeyrindən məhrum olan həqiqi məhrumdur. Və həmçinin salih sələflərimiz bu ayı həsrətlə gözləyər, onun gəlməsinə sevinərdilər. Bəzilərində rəvayət olunur ki, Ramazan gəlməmişdən 6 ay öncədən Allaha dua edərdilər ki, onları Ramazana yetişdirsin. Və Ramazan bitdikdən sonra isə 6 ay dua edərdilər ki, Allah Teala onların Ramazanda etdikləri ibadətləri onlardan qəbul eləsin. Və soruşa bilərsiniz ki, bu ayda xüsusi nə var ki, bütün ili onunla məşğul olurdular? Yəni, o gəlməmişdən 6 ay ərzində ona yetişmək üçün dua edirdilər, o qutarandan sonra isə 6 ay dua edirdilər ki, ibadətləri qəbul olsun. Və bu sualın cavabını bilmək üçün gəlin, səhih və məqbul hədislərdə Ramazan ayının fəziləti barədə varid olmuş bəzi xüsusiyyətlərə baxaq. Onlardan birincisi, bayaq ayədə qeyd olunduğu kimi, Qurani Kərimin bu ayda nazil olmasıdır. Hidayət və haqqı batildən ayıran və Allah Teala'nın endirdiyi ən son kitab Qur'an-ı Kerim məhz bu ayda nazil edilmişdir. Və bu da onun əhəmiyyətliyini və həmçinin fəzilətini bizə öyrədən, bizə göstərən bir dəlildir. Həmçinin bu ayın fəzilətinə bayaq hədisdə qeyd olunan cənnətin qapılarının açılması, cəhənnəmin qapılarının bağlanması və şeytanların bu ayda zəncirlənməsi dəlalət edir. Və bu bir neçə hədisdə varid olub. Cənnətin qapıları açılır çünki bu ayda İman əhli daha çox ibadətlə məşğul olur. Salih əməllərinin sayını daha da artırır və günahlardan uzaq durur. Və Allah Teala onları rəğbətləndirmək üçün, daha da onları yaxşı əməllər görməyə sövq etmək üçün Allah Teala bu ayda cənnətin qapılarını açır və cəhənnəmin qapılarını bağlayır. Çünki iman əhli bu ayda günahlardan uzaq dururlar və şeytanlar da bağlanır, zəncirlənir. Və əvvəl olduğu kimi möminlərə Allahın yolundan uzaqlaşdıra bilmirlər. Yəni möminləri Allahın yolundan əvvəl elədikləri kimi uzaqlaşdıra bilmirlər. Və insanları əvvəlki kimi günahlara sürükləyə bilmirlər. Və başqa hədislərə də baxanda bizə aydın olur ki, bu yəni bağlanan, zəncirlənən şeytanlar böyük və yəni ən böyük və təhlükəli şeytanlardır. Yəni kiçik şeytanlar yəni bağlanmaya bilər. Çünki biz yəni ümumi olaraq, mütləq olaraq demirik ki, oruc ayında, Ramazan ayında heç kim günah edə bilməz və heç kimi şeytan çaşdıra bilməz. Yox, amma əvvəlki kimi eləyə bilmirlər. Və ən böyük, ən təhlükəliləri zəncirlənir. Ondan sonra bu ayın fəzilətinə dəlalət edən yəni hədislərdən biri də hədislərin birində Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, oruc tutanın ağzından gələn iy Allah qatında misk iyindən daha gözəldir. Diqqət eləyin. Biz bilirik ki, insan yemək yeməyəndə, mədəsi boş olanda mədəsindən xoşa gəlməz iy gəlir. Və bu iy təbii ki, insanlar arasında xoşa gəlməz bir idi. Lakin o Allaha ibadətin nəticəsi olduğuna görə Allah yanında miskiyindən daha gözəldir, ətiriyindən daha gözəldir. Və buna başqa misallar da var. Məsələn, bəzi hədislərdə gəlir ki, Allah yolunda cihad edən və şəhid olan bir kəs qiyamət günü gələcək və yarasından axdığı qan rəngi, qan rəngi, lakin iyi isə qan iyi yox, misk iyi olacaq. Və buna başqa misallar da var ki, hamısı da sübut eləyir ki, dəlalət eləyir ki, ibadət əsnasında, yəni Allaha ibadət nəticəsində meydana gələn bəzi xoşa gəlməz şeylər, amillər Allah yanında, Allah qatında gözəl və ucadır. Ondan sonra Ramazan ayının fəzilətinə dəlalət eləyən amillərdən biri də Qədir gecəsinin bu ayda olmasıdır. Allah Teala buyurur: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leylatil qadr. Biz onu, yəni Qur'anı Qədir gecəsində nazil etdik. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Sən nə biləsən ki, Qədir gecəsi nədir? Leylətül qadri xayrun min əlfi şəhr. Qədir gecəsi min aydan daha xeyirlidir. Və siz təsəvvür eləyin, min aydan daha xeyirli olan tək bir gecə və o gecə də Ramazan ayındadır. Beşincisi, yəni Ramazan ayının fəzilətini bildirən xüsusiyyətlərdən növbətisi odur ki, Allah Taala bu ayda ən üstün ibadətlərdən olan, həmçinin İslamın 5 ərkanından biri olan orucu vacib edir. Allah Taala buyurur: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. İman gətirənlər, sizə sizdən əvvəlkilərə olduğu kimi oruc vacib edildi ki, bəlkə təqvalı olasınız. Oruc bütün ümmətlərə vacib edilib. Bu ayədən biz başa düşürük ki, oruc hər bir peyğəmbərin tüm peyğəmbərlərin ümmətlərinə vacib edilib və bu da onun necə əzəmətli bir ibadət olduğunu göstərir. Həmçinin oruc günahlarının bağışlanması üçün bir səbəbdir. kəffarədir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurub, kim Ramazan ayında imanla əsavabını Allahdan gözləyərək oruç tutarsa, onun əvvəlki günahları bağışlanar. Bunun da mənası odur ki, kim imanla, yəni Allaha iman edərək, orucun vacib olmasına iman edərək və bundan razı qalaraq, könlü xoşluğu ilə Ramazanı, yəni Ramazan boyu oruç tutarsa və bu ibadətinin savabını yalnız Allahdan istəyərsə və buna şək etməzsə, Allah Teala onun günahlarını bağışlayar. Və başqa hədislərə də baxanda başa düşürük ki, oruc və digər salih əməllər səbəbi ilə bağışlanan günahlar kiçik günahlardır. Böyük günahların bağışlanması üçün isə Allah Teala'ya tövbə eləmək lazımdır. Allah Teala'ya səmimi, ixlaslı tövbə eləmək və yaxşı işləri çoxaltmaq lazımdır. Və həmçinin orucun ən əzəmətli, ən fəzilətli ibadətlərdən olmasına daha bir dəlil odur ki, Allah Teala orucun bilinən bir sayda, miqdarda savabını bizə bildirməyib. Yəni, başqa ibadətlərdə Allah Teala müəyyən qədər savab olduğunu, müəyyən qədər mükafat olduğunu bildirib, lakin orucda isə bunu bizə bildirməyib. Əksinə, Allah Teala belə deyib, necə ki, qüdsi hədisdə keçir, Adəm övladının bütün əməlləri onun üçündür. Bir yaxşı əməl 10 dəfədən 700 dəfəyə qədər artırılır. Yalnız orucdan başqa. Çünki o mənim üçündür və onun mükafatını da mən verəcəm. O mənə görə şəhvətini və yeməyini tərk edir. Və bu hədisdən bizə aydın olur ki, başqa salih əməllər Allah Teala bizə bildirdiyi kimi, vəd etdiyi kimi, bir salih əməl 10 dəfədən 700 dəfəyə qədər Allahın istəyinlə artırılır. Lakin oruc isə bir orucdan başqa. Yəni, bu da onu bildirir ki, orucun savabı, mükafatı hesabsızdır, saysızdır. Allah Teala bunu sirr olaraq öz qatında saxlayıb və bunu oruc tutanlar qiyamət günü biləcəklər. Və Allah Teala kərimdir, səxavətlidir və biz ümid edirik ki, orucun savabı bizim ağlımıza gəlməyən qədər çox olacaq. Və yəni sual ortaya çıxa bilər ki, bəs niyə görə oruc bu hədisdə keçən xüsusiyyətlərlə fərqlənir başqa ibadətlərdən? Məyər Allah Teala, yəni Allah Teala'ya olunan başqa ibadətlər Allah üçün deyil və ya o bir ibadətlərin mükafatını Allah Teala vermir? Cavab odur ki, belədir, Allah Teala verir və bütün ibadətlər Allah Teala üçündür. Sadəcə bu ibadətdə, orucda elə bir xüsusiyyət var ki, bu xüsusiyyətə görə Allah Teala onu barədə belə deyir. O mənim üçündür və onun mükafatını mən verəcəm. Və sonra da hədisin axırına da fikir versəz, o mənə görə şəhvətini və yeməyini tərk edir. Və bu xüsusiyyət də nədir? Orucda olan bu xüsusiyyət nədir? Onu başqa ibadətlərdən fərqləndirən, onların içindən seçən xüsusiyyət odur ki, oruc Allahla qulunun arasında olan bir sirdir. Oruc tutan insan həmişə cəmiyyət içərisində, insanların içində ola bilməz. Mütləq o vaxtının bəzi hissəsini təklidə keçirir. Və əgər o ixlaslı olmasa, bu ibadəti etməyə əzmli olmasa, ona heç nə mane olmur orucu pozmağa. Tək qalanda ona bu ibadəti pozmağa heç nə mane olmur. Lakin mömin kəs, Allahın müvəffəq etdiyi kəs tək olsa belə bu orucu pozmur. Çünki bilir ki, Allah Teala'nın ona vacib etdiyi bir ibadətdir. Və ona görə də bu ibadətdə ixlaslı olur. bu ibadətdə ixlaslı olur. Başqalarına göstərmək üçün eləmir. Eləyirsə, Allah Taala üçün eləyir. Və bunun mükafatını da qiyamət günü görəcək. Allah Taala bunun mükafatını qiyamət günü ona verəcək. Və bəzi alimlər bu hədisdən istinbat çıxararaq, yəni fayda çıxararaq demişdilər ki, bütün ibadətlər, bütün salih əməllər qiyamət günü insan əgər başqalarının, qulların haqqına girərsə, kimsə zülm edərsə və s. bilirsiniz ki, onun yaxşı əməllərindən götürülür, zülm etdiyi kəsin əməllərinə, yaxşı əməllərinə əlavə olunur. Və bəzi alimlər deyirlər ki, Allah Taalanın deməsi ki, oruc mənim üçün onun mükafatını mən verəcəm, onu bildirir ki, oruc ibadəti zülmə görə insandan alınmayacaq. Yəni, orucun savabı insandan alınmayacaq. Yalnız o üçün qalacaq. Və təsəvvür eləyin, oruc tutan kəs yəni, buna necə sevinəcək? Qiyamət günü etdiyi əmələ görə necə sevinəcək? Necə ki, hədislərdə gəlir ki, oruc tutan üçün iki sevinc var. İftar edəndə sevinər və Rəbbini görüşünə gedəndə, yəni Rəbbinə qovuşanda sevinər. Və bunun da mənası nədir? Yəni, iftar edəndə yəni, insan sevinər. Mömin iftar edəndə sevinir. Yəni, bunu hamımız yəni, başa düşürük, yəni, görürük və özümüzdə hiss edirik. Birincisi, çünki Allah Taala bizi orucu tamamlamağa müvəffəq elədi. İbadəti tamamladıq, sevinirik. Və həmçinin bizə bu vaxt ərzində haram etdiyi şeyləri halal elədi. Yiyə bilərik, içə bilərik. Buna da sevinirik. Və ikinci sevinci isə qiyamət günü Rəbbimizə qovuşanda inşallah sevinəcək. Onun bizə verdiyi, möminlərə verdiyi mükafatı görəndə möminlər sevinəcək. Və bu mükafatda, ən böyük mükafat da odur ki, Allah Taala oruç tutanları xüsusi bir qapıdan cənnətə salacaq. Hədislərdə gəldiyi kimi, cənnətin qapılarının birinin adı Rayyan qapısıdır. Və bu Rayyan qapısından da yalnız oruç tutan kəslər daxil olacaq. Orucun fəzilətinə dəlalət eləyən başqa bir şey də odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm orucu qalxan adlandırmışdı. Və buyurmuşdu ki, oruc qalxandır. Qul onun vasitəsilə oddan, yəni cəhənnəmdən qorunur. Və həqiqətən də oruc qalxandır. Günahlardan, pis əməllərdən, boş sözlərdən və nəhayət cəhənnəm odundan möminləri qoruyan bir qalxan. Həmçinin orucun fəzilətlərindən bugünə son qeyd etmək istədiyim odur ki, oruc qiyamət günü oruc tutan kəs üçün şəfaət edəcək. Quranla bərabər. Necə ki, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhümənin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurur. Oruc və Quran qiyamət günü qul üçün şəfaət edəcək. Oruc deyəcək, ey Rəbbim, mən onun yeməyinə və şəhvətinə mane oldum. Məni onun üçün şəfaətçi et. Quran isə belə deyəcək, mən onu gecə yatmağa qoymadım. Məni onun üçün şəfaətçi et. Və şəfaət edəcəklər. Yəni, Allah Taala onlara izin verəcək ki, onların sahipleri için, yani onları edenler için, oruç tutan için ve Kur'an okuyan için şefaat etsinler. Aziz Müslüman kardeş ve bacılarım, son olarak vurgulayıram ki, biz gerek Allah Teala'ya bize verdiği sayısız nimetlere göre şükür edeyim. Bizi Müslüman ettiğine göre, bize bu azametli ayı verip ve bu güzel ibadeti vacip ettiğine göre, bizi bu aya yetiştirdiğine göre ve bizi bu ayda oruç tutmaya müvaffak ettiğine göre, bunların her biri ayrı ayrılıkta şükür talep edir. Bunların her birine göre biz Allah Teala'ya geri şükür edelim. Ve şükür de tekce kalbde ve dilde değil, hemçinin yaxşı əməlləri artırmaqdadır. Ve son olarak bir əzəmətli hədisi dikkatinizə çatdırmaq istəyirəm. Talha bin Ubeydillah radiyallahu anhu cennetle müjdelenmiş 10 kişiden biri Talha, Allah ondan razı olsun, demiştir ki o, daha doğrusu iki kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve İslam'ı kabul edirlər. Yani başka yerden gelirler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ve İslam'ı kabul edirlər. Yani eyni vaxta ikisi de İslam'ı kabul edirlər. Ve onlardan biri obisinden daha çalışkan, ibadetlerinde daha çalışkan, daha çok yaxşı əməl görən olur. Ve hemen kez cihada çıxır, cihad edir müsəlmanlarla beraber ve şehit olur. Obisi ise ondan sonra bir il sağ kalır ve sonra da ölür. Yani sonra yatağında ölür, yani şehit olmur birinci kimi. Sonra Talha radiyallahu anhu deyir ki, mən yuxuda gördüm ki ikincisi, hansı ki öz ölümüyle, yani belə deyək, yatağında ölen kəs şehit olandan qabaq cennete girdi. Ve sonra başlayır bunu sahabelere danışmağa, insanlara danışmağa. Ve onlar da bundan təəccüblənirlər. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu çatanda, yani o insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu danışırlar ve o deyir, siz bunun neyinden təəccüblənirsiniz? Onlar deyir, ey Allah'ın elçisi, birincisi daha çok çalışkanıydı, daha çok ibadet eleniydi. Ve hemçinin o şehit oldu. Lakin o biri ondan tez girdi cennete. Yani bu necə ola bilər? Yani təəccüblənirlər. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, məğer o birindən bir il sonra ölmüyüb mü? Yani ondan sonra bir il ərzində sağ qalmayıb mı? Deyirlər ki, bəli, sağ qalıb. Deyir və Ramazana yetişib və oruç tutub. Yəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yəni o kəs bir il sağ qalıb ondan sonra və bir Ramazan daha çox yetişib və oruç tutub və filan qədər namaz qılıb. Yəni o il ərzində Ramazana yetişib, oruç tutub və filan qədər də namaz qılıb. Çünkü gündə 5 dəfə, ən azından 5 dənə fərz namazı var. Və onlar deyirlər ki, bəli. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onların arasında yerlə göy qədər fərq var. Və bu hədisdən biz başa düşürük ki, insan əgər salih olarsa, mümin olarsa, onun həyatının uzun olması, onun bir il belə daha çox yaşaması onun üçün daha çox əməl etməyinə fürsətdir. Və bu əməllərdən də ən əzəmətli əməlləri zikr elədi Peyğəmbər s.ə.v. Namazı və orucu. Fikir verin. İki nəfər gəlmişdi. Eyni vaxtda İslam'a girmişdilər. Biri o birindən çalışqan idi və şəhid olmuşdu. Bilirsiniz, şəhid olmağın savabı necə böyüdü. Ona hər şey bağışlanır. Lakin o biri bir il çox qaldı və bir il ərzində Ramazana yetişdi və oruç tutdu və namazlarını qıldı və bunun səbəbi ilə də o şəhid olandan daha tez cənnətə girdi. Və bu bir daha bizə Allaha şükr etməyə çağırır ki, Allah Taala bizə müvəffəq elədi, bizi bu aya çatdırdı. O qədər insanlar oldu ki, bu aya çatmadı möminlərdən. O qədər insanlar oldu ki, istəyirdilər, lakin çatmadılar, əcəlləri yetişdi. Və o qədər insanlar var ki, Ramazan ayı girib, lakin onlar qəflət içindədirlər. Müsəlman olanlardan və olmayanlardan. Elə müsəlmanlar var ki, Ramazan ayı girir, lakin oruç tutmur. Məhrumdur Allah Taala onu bu ayın fəzilətindən, bu ayın rəhmətindən, bərəkətindən məhrub edib. Amma əgər bizi buna müvəffəq edibsə, Allah Taala'ya buna görə şükr etmək lazımdır. Və bu ayda çalışmaq lazımdır ki, daha çox ibadətlərə fikir verək, daha çox xeyirli əməllər, yaxşı əməllər görək və pis əməllərdən, pis sözlərdən, qeybətdən, nəmmamlıqdan, böhtandan və s. uzaq duraq. Və inşallah bundan sonraki dərslərdə də çalışacağım ki, Ramazan ayı ərzində bizə lazım olan mühüm məsələlərə toxunum və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi bu aya yetişdirdiyi kimi bu ayın sonuna da sağ salamat çıxmağa nəsib eləsin və həmçinin sadəcə bu aydan çıxmağa yox, bu aydan bağışlanmış və rəhm olunmuş halda çıxmağa nəsib eləsin. Və Allah Taala bu ayda etdiyimiz bütün ibadətləri qəbul eləsin və müsəlmanların, bütün dünyadakı müsəlmanların hallarını islah eləsin və Allah Taala müsəlmanları yer üzündə izzətləndirsin və onları öz dinlərinə, düzgün əqidələrinə qaytarsın. Və Allah Taaladan istəyirəm ki, bizi eşidib və faydalanlardan eləsin. Vallahu ələm və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.